Campus FM presenta Nisġa. Program ta' kultura u tarib ġenerali imħejji minn Joe Brinkat u Rodrik Busutti.
Jiena Rodrik Busutti flimkien ma' sieħbi Joe Brinkat insemmu s-semja kollha ta' Campus FM u nerġgħu nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela Nisġa. Kif namlu f'kull programm, illum senatu ħarsa lejn iktar aspetti li jinsiġu lill-Malta tagħna.
Illum sejrin nitkellmu fuq Malta fiż-żmien il-Feniċi u l-Kartaġiniżi. Nisimgħu l-leġenda laqgħa li ġabet Islim, insiru nafu iktar fuq il-farvet taż-żiju u nisimgħu il-biografija tal-bittur u kittieb Rafael Bonici Cali. Leġenda oħra mill-gżira ta' tliet orijiet hi dik li ġġib l-isem laqa li ġabet Islim. Taqra Josette Vassallo.
Il-laqa li ġibet Islim. Kitba ta' George Pisani. Hemm leġenda interessanti li hi marbuta malajn tal-ħassalin li kien jeżisti fajn sielem fil-passat. Il-leġenda tajt illi bosta u bosta snin ilu meta il-gżejjer tagħna kienu ta' sikwit jiġu maħbuta mis-Saraċini, wieħed bidwi mix-Xewkija li kien jismu Nardu inqabad il-sir u t-tieħed l-ewwel jaqdef fuq ix-xwieni tal-Edewwa Umbat jaħdem ir-raba ta' wieħed tani ġewwa l-Barbarija. Waraħ kien ħalla ġewwa Għawdex lill-maħbuba Martu Marija u lill-Aziża bintu Orsla li kienet għadha kemm bdiet tmiet xi pass. Is-snin li għadda fil-jasar kienu tqal u qalila. Huwa kellu jagħmel ħafna xogħol ibes li bosta drabi ma tantx kien jiflaħ għalih. Iżda dawk kienu żminijiet mingħajr ħnina. U it-gemgim u it-talb tiegħu biex jingħata xogħol eħfef u inqas skabrus ma sew ta' bilħaq għal xejn. B'dana kollu, l-imġiba tiegħu kienet tajba għall-aħħar, u sidu kien kuntent bih u kien jafdaħ xi ftit ukoll. Biex ma jimraġġ u jkompli joħodlu ħsieb ir-raba u l-bejjem li kellu, sidu kien jitimgħu mhux ħażin. Anzi, jekk wieħed qabbel il-mod kif kien jiġi mitmuh Nardu, ma dak ta' il-sira oħra, wieħed ikollu jistqar li kien qiegħed jiġi ittrattat tajjeb. Dana kollu, ħsieb Nardu kien dejjem fil-familja ċkejkna li kien ħalla warajh ġewwa Għawdex. Il-wiċċ ħelu ta' Martu Marija u tal-Aziża bintu Orsla kien dejjem quddiem għajnejh. Waqt ix-xogħol, waqt il-mistrieħ, kullimkien. Għalihom kien jitlob f'qalbu meta jistenbaħ fil-għodu. Għalihom kien ikun l-aħħar ħsieb meta jmiet rasu fuq l-imħadda qabel jorqod. Iżda bejnu u bejn l-għażiż tiegħu kien hemm qabbiż font u waħxi li kien jaħbilu għal kollox ix-xemx tat-tama u tal-imħabba u kien jalqu ġo dinja kiebja u mudlama. Jum wara jum, ġimgħa wara l-oħra u xahar wara l-ieħor, l-imsejken raġel għadda bosta snin minn ħajtu. Bot minn pajizu f'din il-ħajja tax-xogħol, trażżin u tbatija mingħajr qlieħ u awwanz ta' xejn. Kemm il-darba prova jikseb xi tarif dwar art welidu minn xi jsir oħra Maltin li magħhom kien iltaqa' f'Barbarija, iżda ħadd ma għaraf jgħidlu xejn sewwa la fuq Għawdex u lanqas dwar il-familja tiegħu. Mal-modija ta' snin saħħet l-imsejken Għawdexi bdiet sejra lura. Tiegħu kien iktar mart tar-ruħ milli mart tal-ġisem, iżda l-ġisem kien qiegħed ibatu wkoll taħt il-kedda tal-ħsieb u tax-xewqat mhux maqtuha. Il-ħobż beda jikbirlu f'ħalqu u ħakmitu stmerrija qawwija għal kull xorta ta' iken. L-ilma biss kien il-ħalib u s-serħan tiegħu. Makuż bix-xogħol u miftum mill-ikel, sfura tal-mewt tittider fuq ħaddejh magħluba. Sidu, meta ntebaħ b'dan, għall-ewwel naqaslu xi ftit mit-toqol tax-xogħol. Iżda imbagħad meta ra m'għamel l-ebda pass il quddiem, għataħħa li jeħilsu għal kollox u jibgħatu lura f'pajjiżu. Mifdim il-jasar wara ftit xhur, Nardu reġa' sab ruħu f'għawdex. Mal rifes fuq art velidu, l-arja ħassa taħjih u tiftaħlu l-abtit. Mill-ewwel ġranet id-dawl reġa' beda jidher fuq wiċċu. Hawnhekk beda jfittex dritt biex jara x'kien sar minna iċ-ċejkna familja tiegħu. Fix-xewkija xi nies anzjani qalulu li l-imsejkna martu mietet b'qalba maqsuma ftit wara li kien maqbut il-sir u meħud fil-barbarija. Qalulu illi lit-tifla tiegħu komplew irabbuha żewġ nisa xjuħ li kienu it-tnejn mejtin. Meta kibret bintu iż-żewġet u marret toqgħod Malta. Min dakinhar ħadd ma kien ra iktar ġewwa x-xewkija. Iktar minn hekk ma seta' jislet xejn ta' sewi mingħand in-nies. Dejjem bit-tama f'qalbu li qed jiltaqa' ma' bintu l-Aziża huwa mar ifittixha ġewwa Malta. Ġera minn belt tal-oħra u minn raħal għall-ieħor, staqsa fuq l-istaqsa, iżda ħadd ma seta' jagħtih li x'kien dawl. Talab għajnuna fit-tiftix tiegħu lill-bosta nies. Pulizija, kappillani, u nies ta' negozju. Dawn kollha għamlu li setgħu għalih. Iżda, b'xorta ħażina, it-ħabrik tagħhom ma sewa ta' bilħaq għal xejn. Huwa baqa' jgħix għal xi żmien fil-Mellieħa ripawdex, fejn sab ftit tax-xogħol u għamel ukoll xi erba' tihbieb. Iżda il-ħsieb li xi darba jerġa' jiltaqa' ma' bintu ma kienx aħallih fil-kwiet. Għalhekk darba waħda għataħħa li jiġri x'jiġri jerġa jmur joqgħod għawdex, imqar jekk kellu jtem l-aħħar jiem ta' ħajtu fil-aks u d-batija. U hekk għamel. Qodwa waħda huwa reġa' rifes fuq dik l-art li ratu jitwielet. Kif wasal għawdex, Nardu waqaf fl-eqreb raħal lejn il-port tal-imġar, jiġifieri Għajn Sielem. Hawnhekk wieħed bidwi beda jħadmu u jagħti ħall-inqas daqskemm tiswa l-ħobża ta' kuljum. Kultant Nardu kien imur jimla u wkoll xi qolla ilma tajjeb minn fuq l-għajn tal-ħassalin fejn kien jiltaqa' ma' bosta rġiel u nisa jitkellmu, ipaċbċu u jtennu l-ġrajiet tal-ġurnata. Bil-mod il-mod, kulħadd sar jaf l-istorja tal-imsejken Awċi mifdim il-jasar u lil min kien qiegħed ifittex. Qodwa waħda, waqt il-laqgħa tas-soltu fuq l-għajn, deret quddiemu mara magħmula b'tifel ċkejken imqabbad magħha. Il-mara resqet lejn Nardu u staqsietu lil min kien qiegħed ifittex. Dan irrakkontala l-istorja kollha ta' ħajtu mill-bidu sat-tmiem. X'intemm ir-rakkont tiegħu, wiċċ il-mara xell b'dawl kbir ta' ferħ u tama. Fil-waqt li fuq xoftejha deret bissima mill-iktar ħelwa. Din kienet orsla it-tifla tiegħu. U wara saq ma' ġenba u beda jannaqa u jbusa tant kemm jiflaħ fost il-biki ta' ferħ tal-imsejkna bintu u l-iskantament ta' daw kollha li kellhom ix-xorti jassistu għal din ix-xena ħelwa u mhux tas-soltu. Ir-raġel stqar quddiem kulħadd illi f'dak il-jum wara tant snin ta' ħsieb u taqtih il-qalb, huwa kien reġa' kiseb is-serħan u s-slim tar-ruħ. Il-ġrajja tal-missier u bint li reġgħu sabu lil xulxin bis-saħħa tal-laqat fuq l-għajn tal-ħassalin xterdet mhux biss mar-raħal, iżda ma għawdex kollu. Il-leġenda tkompli tajt illi minn dakinhar l-isem tal-għajn intrabat sewwa ma' din il-ġrajja u għajn il-ħassalin bdiet tissejjaħ minn kulħadd Għajn Islim imnejn iktar tard ħal isem ukoll ir-raħal kollu u beda jissejjaħ Għajn Sielem.
Dik kienet Joseph Vassallo li qratenna l-leġenda mill-gżira ta' Għawdex bl-isem Laqa li ġabet Islim. Issa ngħaddu biex nisimgħu l-biografija tal-pittur Rafael Bonnici Cali. Jaqra Vince Palmer.
Rafael Bonnici Cali, pittur u kittib. Rafael Bonnici Cali twielet fħal tarxin fis-7 ta' Ġunju 1907 u ħal edukazzjoni tiegħu fil-Kulleġġ San Luigi u l-Iskola Industrijali tal-Gvern u l-Iskola tal-Arti. Minn kien għadu żgħir, Rafael kien diġà kellu ġibda lejn l-arti. Meta kien għadu tifel, daħal jitgħallem il-pittura fil-bottega ta' tziju tommu, Giuseppe Cali. U akkompla l-istudju tiegħu fir-restawr taħt Matteucci f'Ruma fl-1931. Fl-1932 Bonnici Cali kien ġie ikkummissjonat biex ipitter xi xogħlijiet fil-Knisja Parrokkjali tal-Ħamrun, fosthom id-dera tal-Madonna lil San Gaetano u l-pittura ta' San Pietru San Paul. Dawn iż-żminijiet Rafael kompla interessa ruħu fir-restawr ta' pitturi antiki. Hawn huwa trasferixxa l-istudju tiegħu minn ħaltarxin għal Belt Valletta. U kien propju f'dawn iż-żminijiet li dan il-pittur żagħżu ħafna fama kbira ma' Malta kollha, kemm għall-pitturi tiegħu kif ukoll għar-restawr ta' pitturi antiki. Fl-1933 mar Siena fejn kompla jistudji għar-restawr taħt Federico Joni u kompla l-istudji tiegħu f'Turin 3 snin wara taħt il-pittur magħruf Strocco. Ħasem f'ħafna esibizzjonijiet u rċieva ħafna kummissjonijiet għall-pitturi ta' fuq l-altari u f'diversi knejjiet. It-tieni gwerra dinjija żammitu inattiv għal 5 snin sħaħ. Imbagħad fl-1954 reġa' beda biex xogħol tiegħu ta' restaw ta' ħafna pitturi f'diversi knejjes fil-Belt, f'Bormla, fil-Birgu, bħal tarxin u fiż-Żurrieq. Wara li għadda dan il-boom ta' restawr, Bonnici Cali kien ġie sfurzat ifittex ġob mal-Gvern u ġie appuntat tal-lim tal-arti fl-Iskola Teknika tal-Gvern u l-Liċeo u għall-lim tal-Istorja tal-Arti fl-Iskola tal-Arti fil-Belt Valletta. L-aqwa xogħlijiet tiegħu jinkludu il-proklama tad-Domma tal-Assunzjoni ta' Marija, il-pittura ta' Marija Reġina u l-pittura ta' San Giuseppe ħaddim. Bonnici Cali kiteb ukoll diversi kotba l-aktar fuq l-istorja tal-arti tal-pittura f'Malta u serva wkoll ta' President tal-Każin tal-Banta ta' ħaltarxin għal 8 snin. Fl-1954 ġie maħtur kavallir tal-Ordni Sovrano Militari ta' San Ġwan Kavalliri ta' Malta. Fl-1982 ġie mogħod il-midalja tad-deb mis-Soċjetà tal-Arti Manifattura u Kummerġ. Fl-1985 saret esibizzjoni biex xogħlijiet tiegħu fil-Mużew tal-Katedral tal-Imdina. Rafael Bonnici Cali miet fis-6 ta' Wissu tas-sena 2002 fl-għomor ta' 95 sena.
Dak kien Vince Palmier li qranna l-biografija ta' Rafael Bonnici Cali. Farfett li jagħmel parti mill-fawna Maltija u l-farfett ta' żiju. Jaqra Anton Grasso.
Il-farfett ta' żiju. Kidba ta' Joe Cilia, meħuda mrivista in-Natura. Wek bil-isbaħ frifett tal-gżir tagħna, bla dubju ta' xejn u dak li jissejja il-farfett ta' żiju. Mediterranean Brimstone. Il-mara u r-raġel ta' dan il-farfett għandhom kuluri differenti. Fil-waqt li l-mara jitalew nisfar ħadrani ċar, il-raġel wisfar b'dabra kbira kuluri l-arinċ fuq il-ġwienaħ ta' quddiem. Dan il-farfett naraw jittajjar għall-bidu tar-rebbiegħa. Ir-raġel jidher jittajjar aktar spiss minħabba li l-frifett nisa isommu l-fuq fil-quċċata tas-siġar u jinżlu l-isfel hekk kif il-jum jisħon sewwa. Il-mara tbit il-bajt bajdani fuq iż-żiju, Buckthorn, bejn Marzu u Ġunju. Dawn ifaqsu wara xi 10 tim. Ix-xat jew dudu u ħadrani u jikol mill-waraq ta' żiju. Meta jikber biżejjed jagħmel fost ħadra moħbija għal il-waraq u tskuk. Il-fafett joħroġ mill-fosta wara xi 15-il jum.
Dak kien Anton Grasso li kellimna fuq il-farfett taż-żiju. Issa ser nkomplu biex nisimgħu fuq episodju ieħor mill-istorja ta' pajjiżna. Illum ser nitkellmu fuq il-Feniċi u l-Kartaġiniżi li ħakmu l-gżejjer tagħna għal żmien twil. George Peresso u Doris Zammit ser jaqraw dan il-feature.
Malta fi żmien il-Feniċi u l-Kartaġiniżi. Kitba ta' Rodrik Busuttil.
Wieħed mill-iżviluppi kbar li ġraw fl-istorja ta' pajjiżna kien il-wasla tal-Feniċi fi gżiritna. Fil-fatt kienu l-Feniċi l-ewwel nies li jamru f'Malta minn mindu bdiet tinkiteb l-istorja tagħna, għalhekk kienu huma li ħarġuna mill-preistorja. Iżda qabel ma nitkellmu fuq il-wasla tagħhom f'pajjiżna, ejjew naraw kif oriġinaw dawn in-nies. Jidher li l-Feniċi oriġinaw minn razza ta' nies ta' żmien il-Bronż illi jgħixu madwar 3,000 sena qabel Kristu. Fil-fatt dak iż-żmien kienu magħrufa b'ismijiet differenti. U nsibu referenzi għalihom kemm f'kitbiet Eġizzjani kif ukoll fit-Testament il-qadim. F'dawk iż-żminijiet kienu jamru fil-Golf Persjan, ftit il-bot minn fejn ix-Mara Tigris u x-Mara Eufrates kienu jiżbukkaw fil-baħar. Iktar tard resqu lejn il-Vant tal-Mediterran u stabbilew ruhom fil-Belt ta' Fenicja il-Libanu tal-lum. L-iktar żmien importanti tal-Feniċi kien bejn is-sena 1200 u s-sena 800 qabel Kristu, fej stabbilixxew ruhom bħala baħħara ewlenin ta' dak iż-żmien. Baqgħu magħrufa ħafna għall-bini tal-bastimenti minħabba li fl-artijiet fejn kienu jagħmru fihom kien hemm ħafna siġar ta' ċedru u permezz tagħhom bnew xwieni li kienu jifilħu għall-ilha tal-baħar. Il-Feniċi kienu wkoll negozjanti kbar għax fej kienu jmorru kienu jħallu nies tagħhom jisploraw l-art, iwaqfu koloni u aktar tard imorru u jinnegozjaw dak kollu illi seta.
Daru l-Mediterran kollu minn Ċipru sa Spanja, Sqallija, l-Afrika ta' fuq u anke Malta. Huma waqfu diversi bliet u portijiet fosthom Turu, Sidon, Sarepta u Biblos. Imma forsi l-iktar belt importanti li waqfu kienet Kartaġni x'aktarx fis-sena 814 qabel Kristu, fl-Afrika ta' fuq fejn illum insibu t-Tunezija. Jibqgħu jissemmgħu wkoll għaż-żebgħa ta' kulur ħamran iskur jew vjola li kienu jużawha biex jiżbgħu id-drab tagħhom u jinnegozjawh. Huma kienu jagħmlu din iż-żebgħa mill-bekkun bebbuxu tal-baħar b'isem xjentifiku Murex Tunculus li kien komuni ħafna fl-artijiet tagħhom. Jidher li l-Feniċi okkupaw il-gżejjer tagħna lejn l-aħħar tas-seklu 8 qabel Kristu. Jista' jkun li qabel dan iż-żmien diġà kien hemm xi xorta ta' negozju bil-baħar minħabba n-numru ta' portijiet naturali li nsibu fil-gżejjer tagħna li kellhom żona strateġika f'nofs il-Mediterran. Għalhekk nistgħu ngħidu b'ċertezza li l-Feniċi użaw lill-Malta bħala shelter fejn setgħu jistkennu kemm minn maltemp fuq il-baħar kif ukoll mill-attakki tal-pirati. Diffiċli wieħed ikun jaf kif il-Feniċi intlaqgħu min-nies li kien hawn f'Malta dak iż-żmien, imma jista' jkun li dawn laqgħuhom u kienu jgħixu flimkien bħal aħwa. Skavi li saru f'tassilġ fil-nħawi ta' Marsa Xlokk jikkonfermaw dan. F'dalijiet Feniċi fi gżiritna jinkludu kol tempji, oqbra, djar tal-kampanja u bini ieħor li ma nafux għal xiex kien jintuża.
Kif għedna qabel, Kartaġni kienet waħda mill-kolonji l-aktar importanti li waqfu l-Feniċi. Hawnhekk ta' minn wieħed isemmi li l-Feniċi qatt ma kienu gwerrieri, imma esploraturi u negozjanti kbar. Biżmien Kartaġni kibret u saret belt sinjuna. U l-Kartaġiniżi jew kif huma magħrufa wkoll il-Puniċi waqfu armata kbira ta' merċenari jew suldati mikrija li permess tagħhom rebħu diversi artijiet. Tista' tgħid li l-kolonji kollha li kienu stabbilixxew il-Feniċi waqgħu taħt il-ħakma Kartaġiniża jew Punika. Fil-Mediterran nibtet pika ma' forzi oħrajn bħar-Rumani u l-Griegi li waslu għal tliet gwerer Puniċi. Forsi l-aktar imsemmija hija t-tieni gwerra Punika fejn il-ġeneral kbir Kartaġiniż Annibale biex jattakka lir-Ruma qasam l-qalb bil-jumfanti mingħajr suċċess. Kartaġni ġiet meqruda għal kollox fit-tielet gwerra Punika fis-sena 146 wara Kristu mill-armata Rumana immexxija minn Scipio Armiliano. Jidel il-gżejjer tagħna waqgħu taħt il-Kartaġiniżi madwar is-sena 400 qabel Kristu. F'Malta nsibu diversi fdalijiet Kartaġiniżi jew Puniċi, l-aktar tat-tempju ddedikat lill-Alla Kartaġiniż Melkar f'Tassilġ. Dan it-tempju ġie skavat minn grupp ta' arkeoloġisti Italjani. Jidher li dan it-tempju nbena fuq il-fdalijiet ta' tempji preistoriċi. Hawnhekk instabu mijiet deskrizzjoni Puniċi bl-isem ta' Alla Kartaġiniża Asfarte. F'dan l-istess post kif qed naqabel instabu wkoll fdalijiet Feniċi. U wara dan it-tempju jidher li kien użat ukoll mir-Rumani sa żmien medjevali.
F'Għawdex insibu kol tempju Puniku fil-limiti ta' Kerċem, magħruf bħala Ras il-Wardija. Hawnhekk l-arkeoloġisti Taljani skavaw santwarju maqtuħ fil-blat li jikkonsisti f'kamra rettangolari b'ħames niċeċ. Fil-qrib hemm żewġ ċisterni tal-istess żmien. Il-fuħar Missju Pawn jindika li santwarju huwa tat-tielet seklu qabel Kristu. L-esperti Taljani sabu wkoll simboli tal-Alla Tinnit fl-inħawi. Imma forsi l-aktar fdalijiet Puniċi magħrufa huma ċ-ċippus, żewġ kandelabri li fuqhom insibu poeżija bil-lingwa Punika u bil-Griek, iddedikati lill-Alla Kartaġiniż Melkart. Dawn kienu nstabu fl-inħawi tat-Tempju tas-Silġ f'Marsa Xlokk. Wieħed miċ-ċippus jinsab fil-Mużew tal-Arkeoloġija il-Belt u l-ieħor fil-Mużew tal-Louvre f'Pariġi. Ta' min isemmi li kien permezz ta' dan iċ-ċippus l-istudjuż Franċiż Abbe Barthelemy li fis-seklu 18 irnexxielu jagħmel traduzzjoni tal-lingwa Punika Fenika għall-ewwel darba fl-istorja. Apparti l-affarijiet li semmejna, f'Malta nsibu ammont kbir ta' oqbra Puniċi tista' tgħid imxerdin mal-gżejjer tagħna. George Said Zammit fil-kitba tiegħu isemmi li s'issa nstabu 650 abar Puniku. Imma skontu hom ħafna aktar. Abar Puniku kien jikkonsisti f'ħofra fil-blat ta' forma tonda, ovali jew rettangolari. Ġil il-ħofra kienet tikkonsisti f'abar doppju. Dawn wara kienu jiġu mottija b'ġebra fuq il-ħofra. Il-parti l-kbira ta' dawn l-oqbra ma kienux jiġu dekorati imma insibu ftit oqbra li fihom instabu xi affreski. Normalment id-drawa Punika ta' tfin kienet tinkludi li mal-ġisem kienu jindifnu xi fuħħar kif ukoll xi affarijiet tal-mejjet, bħall-imsielet, brazzoletti u ċrieket. Kif semmejna, f'Malta insibu ħafna oqbra ta' dan iż-żmien. Imma dawn l-iktar li jinsabu konċentrati huma fil-limiti tar-Rabat Malta, Raħal il-Ġdid u l-Marsa u fil-Belt Victoria f'Għawdex.
Fl-aħħar imma mhux tinqas insemmu wkoll xi fdalijiet ta' djar tal-kampanja ta' dan iż-żmien. Fl-inħawi magħrufa ta' San Pawl Milqi f'Bur Marrad, fejn kienu saru skavi minn arkeoloġi Taljani, instabu fdalijiet ta' żmien Puniku fejn hawnhekk instabu sistemi fejn kien jinasar iż-żejt u ċisterni fejn dan kien jiġi maħżun. Instabu wkoll postijiet fejn kienu jgħixu n-nies fejn kienu jitħallew l-annimali. Ta' min isemmi li dan il-post kien baqa' jiġi użat ukoll fi żmien ir-Rumani u kien il-post fej skont it-tradizzjoni Publju il-mexxej tal-gżira kien iltaqa ma' San Pawl wara n-nawfraġju fis-sena 60 wara Kristu. Birżebbuġa instabu wkoll f'dalijiet ta' djar fil-kampanja magħrufa aħjar bħala tal-kaċċatura. Bħal dawn insibu oħrajn mxerdin fil-Gżejjer tagħna. Jidher li Malta intrebħet mir-Rumani fil-bidu tat-Tieni Gwerra Punika għal ħabta tas-sena 218 qabel Kristu mingħajr ir-reżistenza partikulari mill-Kartaġiniżi. Imma għalkemm il-Gżejjer tagħna waqgħu taħt ir-Rumani, l-influwenza Punika damet hawn għal madwar 3 sekli oħra.
Daw kienu George Peresso u Doris Zammit li qrawna il-fiċer fuq Malta fiż-żmien il-Veniċi u l-Kartaġiniżi. Dan il-fiċer naslu fit-tmiem ta' dan il-programm għallum.
Ħadu sem Vince Palmier, George Peresso, Anton Grasso, Doris Zammit u Josette Vassallo. Il-programm kellu kitbiet ta' Joe Brincat, tiegħi Rodrik Busuttil, ta' George Pizani, u ġew ċirja.
Għadkom kien smajtu Nisġa. Kidba, produzzjoni u tekniċi tal-programm, Joe Brincat, Rodrik Busuttil.